Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'iziston maktab o'quvchilarini issiq ovqat bilan ta'minlash dasturini davom ettiradi. 4 yil mobaynida ushbu maqsadda 20 million dollar ajratilib, 86 ming nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari hamda 5 ming nafar bolalar bog'chalarining tarbiyalanuvchilari uchun sifatli mahsulot yetkazib beriladi. Shuningdek, o'quv yurtlarida ovqatlanish tizimini rivojlantirish, oshpazlarning malakasini oshirish ko'zda tutilgan. Bu haqda ta'lim uchun oziq-ovqat va bolalar ozig'i deb nomlangan McGovern Dole dasturining galdagi bosqichiga bag'ishlanib Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirildi. Loyiha jami 1500 dan ziyod o'quv yurtlarini qamraydi. Bu o'lka maktablarining deyarli 70% demakdir. Aytilgan dastur Qirg'izistonda 2012 yil boshlangan bo'lib, dastavval unga 500 maktab kiritilgan edi. Qirg'iziston maktablarida issiq ovqat masalasi naqadar dolzarb? Zikr qilingan dastur muammoni hal qilishda qanday rol o'ynaydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy mutaxassislar, ma'orif xodimlari hamda ota-onalarning o'y-fikrlari bilan tanishdim. Sovet davridan qolgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul ovqatlantirish amaliyoti Qirg'izistonda 12 yil muqaddam qayta tiklangan. Mahalliy byudjet har bir o'quvchi uchun bir piyola choy hamda bulka yoki quymoq kabi yengil yemakka yetkulik mablag' ajratadi. Mahalliy maktablardan birining direktori Manzura Aslamova.
В основном дети с 1 по 4 класса у нас обеспечены. Дети получают в течение 5 дней, ну, 5-дневное обучение, и они получают чай, булочка. Один день поступает молоко. Ну, у нас там есть меню своё: чай, булочка, кекс, пряники и так далее.
Maktab direktori deydiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jalik departamenti qo'llab-quvvatlayotgan dastur Qirg'iziston o'quv yurtlarida to'laqonli tamaddi tizimini joriy etishga turtki bo'lsa ajab emas. Bunday sistema vujudga kelgan taqdirda tegishli nazorat ham o'rnatilishi kerak, toki taomlar to'yimli, sifatli, bola organizmi uchun kerakli moddalarga boy bo'lsin. Aytish joizki, maktablarda muntazam o'tkaziladigan tibbiy ko'riklar o'quvchilar kalsiy, yod va turli vitaminlar yetishmasligi oqibatida har xil kasalliklarga chalinayotganini tasdiqlab keladi.
Ребёнок есть ребёнок, организм растущий, у них организм требует дополнительной поддержки. При существовании в школе горячего питания будет вестись контроль по составу питания. Со стороны санэпидемстанции, со стороны администрации школы. Это будет составляться соответствующее меню, которое будет содержать нужные, необходимые для детей, для растущего организма, ну, продукты, такие вот элементы. Если это будет системное такое вот, ну, обеспечение горячим питанием детей, то, я думаю, это будет только положительный результат.
O'shdagi Ulipka, ya'ni Tabassum nomli nodavlat tashkilot bolalar va oilalarning muammolari bilan shug'ullanadi. Tashkilot rahbari Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Qirg'iziston maktablarida issiq ovqat masalasi naqadar dolzarb?
Maktablarda issiq ovqat bilan ta'minlash alohida programmasi bor. Bu albatta kerak programma, sababi muhtojlik bor. Bir mahal bo'lsa, vitaminga boy ovqatlarni yesa, bolani o'sishiga, rivojlanishiga oddiy bo'lsa yordam bo'ladimikan degan fikrimda men o'zimni.
Avvalgi prezidentlar davrida ham Qurbonbek Bakiyev paytida mana men maktablarga issiq ovqat ta'minlanishiga mablag' topdim va shu masala hal qilindi deb aytib kelinardi, lekin ayni paytda maktablarga borganimizda ota-onalar ham bolalar ham berilayotgan issiq ovqatning sifati pastligi, oz mablag' ajratilganligi uchun odatda bir stakan, bir piyola issiq choy, bir dona pirojka yoki masalan bir dona kotleta bilan cheklanishini aytish kelar edi-da. Ya'ni berilayotgan mahsulotning sifatiga e'tirozlar ko'p edi, miqdoriga ham. Hozirda qanday ahvol o'zi?
Sizga qo'shilaman. Bizda qancha pul ajratilganiga qaramasdan maktabga o'quvchilarni qo'liga yetib kelayotgan mahsulot javobga talab bermaydi. Sababi tenderda qatnashib, dastavkani yutgan odamlar ham o'zlarini yozgan tenderdagi proyektiga to'liq amal qilishmaydi. O'quvchilarga berilayotgan mahsulotlar sifatlari, ularga biz o'ylaganda qat darajada vitaminga boy yaxshi mahsulotlar berilmayapti, lekin bu masalani faqatgina bizda korrupsiyani yo'qolsagina narsalar yaxshi bo'ladi, mikin deyman. Sababi berilgan pullarni 5-dan biri yetib keladi-da ajratilgan pullarda. Lekin sifati past bo'lib qolyapti.
Yangi dastur, mana aytilgan dastur 5 yildan beri davom etyapti ekan, mana endi o'sha dasturning ikkinchi bosqichi, ya'ni ta'lim uchun oziq-ovqat va bolalar ozig'i degan dastur Amerika Qishloq xo'jalik vazirligi ajratgan pulni Qirg'izistonda bolalarni saqlang degan jamiyat amalga oshirar ekan. 2290 tonna un, guruch, o'simlik moyi, no'xat olish ko'zda tutilgan. Bu bir tarafi bo'lsa, ikkinchi tarafi ajratilgan 20 million dollar hisobiga maktablarda oziqlantirish tizimini takomillashtirish, infrastrukturasini rivojlantirish hamda oshpazlarning malakasini oshirish va umuman maktablardagi oziq-ovqat sistemasiga taalluqli rahbarlarni hamda ota-onalarni jalb qilish, o'shularning malakasini oshirish ko'zda tutilgan ekan.
Agar shu Makgoverinda o'ldi programmasi haqiqatdan belgan bo'lsa amalga oshsa, menimcha malaka oshirishga hojat yo'q. Ularda malakasini oshirishga xaslagan pulni o'rniga bolalarga qo'shimcha oziq-ovqat yetkazib berish mumkin. Sababi shuncha ishsiz odam o'tiribdi mana. Birovni malaka oshiraman, birovni o'qitib tarbiyalayman degandan ko'ra, ota-onalar ichidan deyish o'tirgan, aynan shu sohada ishlagan mutaxassislarni jalb qilsa, yana ham maqsad muvofiqroq bo'ladi. Keyin ular ana shu bolalari uchun yetta yaxshi ishlab, ana shu programmani haqiqatdan amalga oshirib berishga qo'llaridan keladigan ishlarni topsa bo'ladi-da bu yerda. Bu programmani amalga oshirishga jamoatchilikni jalb qilib, monitoring qilgan ham shu odamlarni o'zlarining ichidan olib, programmaga mas'ul shaxslar qilib, maktab deganicha ota-onalar komitetlarini o'zlarini qo'ysa, bu haqiqatdan amalga oshirilgan programma.
Oxirgi savolim shundan iboratki, mana shu dastur Makgoverinda dasturi maktablarda issiq ovqat masalasini yechishda, umuman maktab o'quvchilarini oziqlantirish, ovqatlantirish masalasini yangi pog'onaga ko'tarishda qanday rol o'ynashi mumkin? Naqadar ahamiyatli? Yoki 4 yildan keyin yana hammasi eski hammom eski toshga qaytib qolishi mumkinmi?
To'g'ri, qaytib qolishi mumkin, lekin shu 4 yil ichida asosan hozir bitta olib bergan shu oborudovaniya asosida maktabda o'zlaridan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, sekin-sekin bu davlatga mas'ulligini o'tkazib borilsa, bu narsa izdan chiqmasa davom etishi mumkin. Lekin faqatgina programmani berilgan grantni tugatish maqsadida ishlatilsa, albatta u iqtisodiy to'g'ri bo'lib qolaveradi. Bu yerda narsa ishlab chiqarishni maktabdagi o'zlaridagi uskunalarni ishlatishni yo'lga qo'yish kerak-da.
Shoira Malika Komilqizi ko'p yillar o'rta o'quv yurtlarida faoliyat ko'rsatgan. Hozirda nabiralarini maktabga olib boradi.
Tuznavagi ham qaramasdan, ba'zan shirin qovoradi, hali kekslarni ham bor, ba'zan bo'lsa tuzi yo'q. Shunaqa bir xarob holatda beriladi ovqatlar. Yaxshi emas. Shuning uchun xalqqa chap ko'zi bilan qaramaslik kerak-da, hukumat ham, boshqa mana chinovniklarimiz ham, yordam berayotganlarimiz ham yordam berayotgan narsasini to'liq shu elga, shu farzandlarga shiringina qilib, farzandlarni o'zida shirin qilib bersa, men juda xursand bo'lardim-da. Chunki hozir uylarida ota-onalari juda pazanda bo'lib ketgan. Chiroyli ovqatlarni beradi ularga. Endi unaqa juda biz hali kam bo'g'onlashib ketganimiz yo'q. Tuzli davrda yashayapmiz-da. Yaxshiligi oila bekalari bor, usta bo'lib ketdi hozir ovqatlar qilishga, salatlar tayyorlashga, turli tuman ovqatlar. Bola uydagi chiroyli ovqatni yeb chiqib, maktabdagi ovqatni yarmini yeb, yarmini yemay yoki umuman yemay chiqib qoladigan holatlari ham ko'p uchraydi. Bundan keyin o'sha narsalar isrof bo'lib qoladi-da. Uni yarmini solyapti, ichiga berilgan narsalarni meni nazarimda yarmini solmay qandaydir foydalanyaptimikin degan bir andisha ham bordi.
Ha, demak,
bergan narsani yaxshi qilib tayyorlab bersa, sifatli qilib, bo'lichkalari xamir. Sizga yopishib qoladi. Berayotgan soylari na ilmiliq, na issiq. Ashu piyolada qoladi shunday bo'yicha. Bu isrofgarchilikni uyasi. Bergan narsalarni qadriga yetmaslik, bir-birimizga qilayotgan mehr-shafqatni biz o'zimiz yo'qotib olayotgan deymiz-da. Buning uchun chiroyli qarab chiqish kerak aylanib.
Bu fikr ko'pchilikda bor haqiqatda. Demak, bolalarning uyidagi oziq-ovqatning sifati bilan maktabdagi oziq-ovqatning sifati o'rtasida katta tafovut mavjud. Uydagilarning sifati yaxshi, maktabga borgandan keyin sifatsizligi uchun uni yeb-yemay tashlab yuborgan hollari ko'p.
Ozgina bersin, ozgina. Lekin o'sha haligi oshgan yeriga borsin-da bolani. Yeyoladigan qilib bersin.
Va asosan sifatli bo'lsin, organizmga foydasi bo'lsin.
Tuzi namagi joyida bo'lsin, yaxshi pishirilsin, ahamiyat berilsin. Hozir mana polvonlarda aytaylik, endi ish topolmaganda natijasidir bu. Mutaxassis bo'lmagan ayollar power bo'lib ketgan, juda ko'p power bo'lib ketgan. O'zimga ila bo'lsin, xalqqa bo'lsin demayapti-da. Yo unaqa emasmikin, bilmayman yana. Qonni og'riyapti, atravleniya bo'lyapti. Uyga kelguncha rangida rahmat qilmayapti bu ko'p bolalarni. Yoki hozirgi mahalda bolalar besplatni bo'lganligi uchun isrof bo'lyaptimi keyin, bevaza tatyaptimi keyin, ana shunday fikrlar ham yo'qmasdim edi, o'sha ham bor.
Shu 4 yilga mo'jallangan dastur nafaqat shu 86 ming boshlang'ich sinf o'quvchilarini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash, balki shu maktablardagi oziq-ovqat shoxobchalarini ishini takomillashtirishni ko'zda tutgan ekan.
Buringa o'qib kelgan oshpazlarimiz yo'q hozir. Uydan chiqiblar, ish topolmasdan borib, yo direktormi, yo garanodami, yo hokimiyatdanmi tanish bilishlarini maktabga bosh kergan oshxonaga kiritib qo'yapti, o'shlar ovqat tayyorlab beryapti. Masalan, kartoshkani dehqon eksa yaxshi pishadi. Shuning uchun ovqatni ham o'zini mutaxassisi qilsa, shu o'qib kelgan odam qilsa, hamma narsani o'lchami bilan sosa, bolalarni bizga bo'lgan mehr muhabbati oshadi-da. Saviyasini ko'tarish kerak.
Muallimlar hamda ota-onalar fikricha, aslida nafaqat boshlang'ich sinflar, balki ikkinchi bosqich sinflari hamda yuqori sinflar ham issiq tamaddi bilan ta'minlansa, oliy ish bo'lar edi.
100% охват детей горячим питанием было бы очень хорошо. Не только с 1 по 4 класс, а детей, которые учатся уже во 2 и в 3 ступени, так как они дольше находятся в школе, остаются на дополнительные занятия, на спецкурсы, на кружковую работу. Было бы очень хорошо, конечно.
Кыргызстандан Америка авазы, радиосы үчүн Мухиддин Заров.